nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 31 dhjetore 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në vitin e 2015, Kosova ballafaqohet me reforma të vështira, por të domosdoshme, thonë zyrtarët e lartë. Kongresisti Eliot Engel shprehet të thellësisht i shqetësuar për aksionin e autoriteteve në Azerbajxhan ndaj zyrës së Radios Evropa e Lirë. Izraeli i kënaqur, por Rusia është gënyer për refuzimin e një rezolute në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarje të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli ka shprehur kënaqësi për refuzimin e rezolutës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën kërkohej tërheqja e Izraelit nga territoret e okupuara në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor dhe për krijimin e shtetit palestinez deri në vitin e 2017. Nga ana tjetër, Rusia ka shprehur keqardhje për dështimin e kësaj rezolute në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Kundër kësaj rezolute mbrëmvon kanë votuar Shtetet e Bashkuara, kështu që ajo e kishte edhe fuqinë vetos. Demokrati udhëheqës në Komitetin e Punëve të Jashtme në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Eliot Engel, tha se është thellësisht i shqetësuar nga bastisja autoriteteve të Azerbajxhanit në zyrën e Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, në kryeqytetin Baku më 26 dhjetor dhe marrja në pyetje të punësuarve. Në deklaratën e tij për media mbrëmvon, zoti Engel ka kërkuar që liderët në Baku të lejojnë vazhdimin e punës së Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, dhe që ta ndalin keqtrajtimin e të punësuarve në zyrën e saj. Regjisori amerikan Oliver Stone, i cili po punon në një film të ri dokumentar lidhur me zhvillimet aktuale në Ukrainë, thotë se beson se të shtënat më 20 të shkurtë në Kiev, nga të cilat të mbetën në dhjetra të vrarë dhe të plagosur, ishin kryer nga elemente të jashtme dhe se incidenti kishte shenjat e CIA-s në të. Këto komente ai ka bërë mbrëmvon në faqin e tij në Facebook, me çrast ka shpjeguar se posa ishte kthyer nga Moska, ku ai e kishte intervistuar ish presidentin e Ukrainës Viktor Yanukovych. Rusia e ka aneksuar Krimen e Ukrainës në muajin mars dhe ky veprim i Moskës është dënuar nga Kievi dhe Perëndimi, që e kanë cilësuar si ilegal. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka shprehur përkushtim për mbajtjen e një qëndrimi të fuqishëm dhe unik evropian kundër Rusisë lidhur me krizën në Ukrainë. Në mesazhin e saj për vitin e ri të publikuar mbrëmvon, ajo tha se Evropa nuk mund dhe nuk do ta pranojë të drejtën e supozuar të fuqishmit që e shkel të drejtën ndërkombëtare. Ajo më tutje theksoj se Evropa në vitin 2014 ishte dëshmitare se e drejta e kombëve për vetëvendosje ishte kërcenuar dhe ka shtuar se Evropa dëshiron siguri së bashku me Rusin e jo kundër Rusis. Policia në Kanada që po zhvillon hetime për vrasin e 8 njerëzve në qytetin perëndimor Edmonton, thot se duket se është rast i dhunës familjare nga një person me probleme. Policia tha se vrasja 6 rriturve dhe 2 fëmijëve, dje dhe pardje, qartas ishte kryer nga njeriu me depresion, i cili më vonë vrau edhe vetveten. Fëmijët ishin nën moshën 90 vjeçare. Vrasësi i dyshuar i ka vrarë viktimat në dy vende gjatë të dy ditëve në Edmonton, e pastaj është larguar nga ky qytet dhe e ka vrarë vetveten në një restorant në një vendbanim të afërt. Shefi policisë Edmontonit vlersoi se kjo ishte vrasje masive pa kuptimt. Ky ishte incidenti më vdekjeprorës në historinë e qytetit. Vrasjet e këtilla masive në Kanada janë shumë të ralla. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, në vitin 2015, Kosova do të ballafaqohet me vendime e reforma të vështira, por të domosdoshme, kanë deklaruar liderët e institucioneve të Kosovës në mesazhet e tyre për media. Sipas tyre, këto reforma tashmë janë të vonuara, andaj Kosova duhet të nxitojë, sado që ato në disa raste mund të jenë edhe të dhëmshme. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Presidentja Atifete Yahjaga ka thënë se viti 2015 do të jetë vit në të cilin Kosovën e presin një punë madhe. Si pasaj, reformat të cilat tashmë janë të vonuara do të jenë të domosdoshme. Madje, ajo i ka cilësuar disa prej tyre edhe si të dhimshme.
Është një vit, unë i them, i reformave të thella të cilat duhet të ndodhin në shtetin ton. Reforma që është dashur që të ndodhin ndoshta për vite me radhë, por ne tani më duhet ta zajmë hapin ton, sepse kemi një rrugë të qartë të integrimeve evropiane dhe euroatlantike.
Sipas presidentes, reformat në çdo shoqëri, edhe në ato më të avancuara demokratike, janë reformat të cilat në një farë mënyre mund të hasin në rezistencë në mesin e qytetarëve.
Por janë reformat të dhimbshme, të gjithë pranojmë atë, por janë reformat të domosdoshme, të cilat janë të ndërlidhura me mirëqenien dhe me përmirësimin e jetës e gjithsesi qytetarëve të vendit.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa ka premtuar se në vitin e ardhshëm qeveria e tij do të përqendrohet në zhvillimin ekonomik, sundimin e rendit dhe ligjit, si dhe në proceset integruese.
Uroj që proceset për cilat ne jemi zotuar bashkarisht, të udhëheqim mirë, të realizojmë, edhe sa i përket hapjes perspektivës ekonomike të vendit, edhe sa i përket më shumë vendeve të punës për më shumë të ri dhe më shumë të reja dhe për gjithë shtetarët tanë, edhe sa i përket forcimit të shtetit ligjor për cilin jemi zotuar, por edhe të proceseve cilat ne do t'i çojmë përpara në integrimet evropiane dhe euroatlantik.
Viti 2015 është konsideruar me plot sfida edhe për kuvendin e Kosovës. Kryetari këtij institucioni Kadri Veseli, megjithatë, është shprehur më së i bindur se legjislativi do t'ia dalë që t'i përballojë këto sfida dhe të kryejë punën e madhe që ka para vetes.
Personalisht për vitin 2015 do të jetë niveti sfidave të mëdha, njëjtën ku do të jetë edhe nivet, besoj, fuqishëm i sukseset ma të Republikës Kosovës si shtetë edhe njëjtën ku edhe këti parlamenti edhe 120 deputetve.
Lidershipi Kosovës ka vequar si sfida as pak të leta themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, vazhdimin e dialogut me Beogradin dhe arritjen e marrëveshjeve të reja, luftimin e ekstremizmit dhe sankcionimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat jashtë vendit, ndaljen e migrimeve ilegale e deri tek themelimi i asociacionit të komunave serbe dhe krijimi i forcave të armatosura të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e çështjeve të ekonomisë vlerësojnë se qeveria e Kosovës në vitin 2015 nuk do të mund të përmbush kërkesat dhe nevojat e qytetarëve me buxhetin prej afro 1.6 miliard euro. Megjithatë, ata vlerësojnë se në shtimin e buxhetit mund të ndikojë lufta kundër ekonomisë jo formale. Kronike Bekim Bislimit.
Ibrahim Recepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende nuk ka një plan konkret qeveritar për vitin 2015, por buxheti duhet konsideruar si mundësi për orientimin e saj për të fokusuar qoftë në sektorët e zhvillimit, sektorët social apo sektorët tjerë.
Realisht krahasuar me kërkesat, me nevojat, ky buxhet nuk është i mjaftueshëm, nuk premton një ngritje apo një avancim në aspektin e zhvillimit ekonomik dhe kryesisht është i fokusuar në përmbushjen e disa kërkesave sociale, jo atë shumë në të kalimin e problemeve tonë ekonomike me qëllë për një kohë gjatë të balafaqën mërë.
Naim Gashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk është për të befasuar fakti se qeveria e Kosovës nuk do të mund të plotësoj kërkesat dhe nevojat e qytetarve me bugjetin për vitin 2015, për faktin se si pas ti, as një qeveri në bot nuk ka arritur të përmbush kërkesat e qytetarve të saj vetëm përmes bugjetit që ka, por si pas ti ajo që do të arrije është planifikimi të hyrave buxhetore.
Mendoj se do të arrihet për arsye se edhe dogonat, edhe administrata tatimore, edhe komunat janë të kujdesshme tani tutje në planifikimin e hyrave buxhetore dhe ato nuk po planifikojnë më tepër se sa që kanë mundësi inkasimi për arsye se po përballen me kritikat e opinionit publik për mos realizimin e hyrave.
Në anën tjetër, Recepi vlerëson se rritja e hyrave buxhetore, e cila nga doganat dhe administrata tatimore për vitin 2015 parashihet të jetë deri në 17% më e lartë se në vitin 2014, është vështirë e realizueshme.
Nëse dështon diçka te sigurimi i hyrave, atë mund të krijojë probleme. Nuk se falna shumë me ndërlidh me krizë financiare, sa mund të rritet deficiti buxhetor, apo mund të mos respektohet disa standarde që mos të e kalohet e 2% i GDP-së.
Recepi ka shtuar se për të arritur qëllimin që të realizohet përqindja e planifikuar të hyrave buxhetore, kërkohet mobilizim jo vetëm i administratës tatimore, po i të gjithë aparatit shtetëror me qëllim të uljes jo formalitetit në ekonomi. Edhe Gashi vlerëson se shteti duhet të bëjë shumë më tepër për ta luftuar ekonominë jo formale dhe kontrabandën nëpër kufi. Sipas tij, tashmë zyrtarisht pranohet në Kosovë, përfshirë këtu institucionet qeveritare dhe institucionet financiare ndërkombëtare, se 30% e ekonomisë në Kosovë është jo formale.
E gjithë kjo përkthyer në shifra nënkupton 300 deri në 400 milion euro neto të hyra që humben nga buxheti i Kosovës, pikërisht për shkak të ekonomisë jo formale. Dhe ajo që duhet fokusuar më tepër është se ne, edhe si shoqëri dhe si institucione, duhet që ta luftojmë këtë dukuri për arsye se është në dëm të interesave të qytetarëve.
Lufta kundër jo formalitetit, sipas ekspertëve të ekonomisë, do të ndikonte në shtimin e të hyrave buxhetore dhe rrjedhimisht qeverisë do t'i jepi rasti që të plotësojë shumë më tepër kërkesat dhe nevojat e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë kanë shprehur paknasinë e tyre lidhur me marrjen e 20% nga procesi privatizimit. Nga ana tjetër, eksperti ekonomik Ismail Kastrati thotë se megjithëse 20% ishte i vonuar, ai deri diku e ka zbutur gjendjen sociale të të punësuarve në ish ndërmarrjet shoqërore. Kronike Nadije Ahmetit.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës shpreh paknajsit rreth zvarritjes së procesit të shpërndarjes së 20% për punëtorët nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore. Sipas një rregulloreje, 20% nga shuma përgjithshme shitjes së ndërmarrjeve u takojnë punëtorëve. Alush Sejdiunën, kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, shprehet kritik ndaj dhomës së veçantë të Gjykatës Supreme lidhur me këtë proces. Ai thotë se punëtorët janë diskriminuar sa i përket kësaj çështje duke pritur në marrjen e mjeteve që u takojnë.
Po nuk jemi të kënaqshëm. Ne edhe pse besoj të këtë këtë herë kemi kritikuar për arsye se ka pasur ngjecje bukur gjata dhe mjetet të cilat merren tani po të ishin marrë në kohën kur është dashtë më marrë edhe si masafata religjore do të kishin pas efekt shumë më të për punëtorët. Jo mungesa e bordeve, jo gjitha po i paguin pasojat e mës punës e institucionet sakture duke fillu prej, si dhe mës të dhe zveçan.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se 20% është në ngushëllim për punëtorët, të cilët e kanë humbur të drejtën në pronën shoqërore pas privatizimit. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, eksperti ekonomisi Ismail Kastrati thekson se shumica punëtorëve gjatë privatizimit e kanë humbur edhe vendin e punës. Ndërkaq, procesin e shpërndarjes së mjeteve që u takojnë konsideron të neglizhuar nga dhoma posaçme Gjykatës Supreme.
Andaj 20% si edhe pse i vonuar, sa do pak janë zbutë gjendjen sociale të gjithë të punësuarve në ishtronën shoqërore. Dhoma veçantë Gjykatës Supreme ka qenë shumë e ngatshme. Po saqisht ndaj punëtorëve shqiptar, sepse me çdo kusht ka dashur të futë edhe po të përfshir edhe se nuk i kanë plotësu kushtet si mas rregullore se unmikut.
Ndryshe Agjencia Kosovare Privatizimit po vazhdon me shpërndarjen e 20% për punëtorët e kualifikuar, listat e të cilëve janë aprovuar më parë në bordin e drejtorëve të agjencisë. Në një komunikat për mediat e kësaj agjencie thuhet se gjatë këtij muaji ka shpërndar mjetet për ndërmarrjet shoqërore Vreshtaria në Landovic që kanë përfituar 59 punëtor, 63 punëtor të tjerë të ndërmarrjes Lavertari Blektori në Arban, si dhe përfitues kanë qenë edhe 21 punëtorë të ndërmarrjes Zadruga në Shtërpc. Shuma e tërësishme fondeve të bartura për shpërndarje kësaj radhe ka qenë mbi 1 milion euro, kurse nga kjo shpërndarje kanë përfituar 123 punëtorë të këtyre ndërmarrjeve. Agjencia Kosovare Privatizimit e deri më tani ka arritur të shpërndajë gjithsej nga fondet e 20% rreth 95 milion euro, ndërsa numri i përgjithshëm i punëtorëve që kanë përfituar për herë të parë është rreth 43.000 ish punëtorë të ndërmarrjeve shoqërore ku kishte shitjet e aseteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në vitin 2015 Kosova ballafaqohet me reforma të vështira por të domosdoshme, thonë zyrtarët e lartë. Kongresisti Eliot Engel shprehet të thellësisht i shqetësuar për aksionin e autoriteteve në Azerbajxhan ndaj zyrës së Radios Evropa e Lirë. Izraeli i kënaqur, por Rusia është gënjur për refuzimin e një rezolute në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju uron vitin e ri 2015. Në faqen tonë në internet evropaelir.org, edhe gjatë ditëve të festës mund të gjeni materiale interesante dhe lajmet më të reja. Pra, urime dhe gëzuar.